Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jal qabega saasadit meter band digdemi lama digdemi shanit soddomi tokkorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jal qaba agge fotota kenya jallatamo fagof dioda radio marsa internet if satellite nile satina kasmas facebook dan saganta kenyo dufajir tamartinu nagomin kenya bakka wonjir tanitisna dakkabo kamoltan kipta table kuda sadi barakumala mafdik demitokko akalakko ethiopia timmo ablation barakumala mafkuda sadi kesume sanke sanarani namodan diti ethiopia tiqraqina wazni covid 19 ofrad tisuf tasis tiqore jechudan minister fayya ethiopia rebsekenen beksisejira kales mannemare somalia lamen waye yerobulchi se president abdullah farmajo eresuf isurat waldrod abachun siyasa somalia burjaji ke sebuse gaba sale kanedif kebro qamna qoppi kenya waye motoro morattimmo taato dergegessa ogessa comedy tokko ke sumsisna maraafu aga tumro saganta kenya tun walin trajen dagefato ta kenya producer in tamsasa ra dan brown tamsas internetif media wa summa ka qindesitu motigist gemeti oduf garatu jubetten sindabarsa
attamoltan odun ammaf qamnu kuno german gargarsa united states usaid walit buin sa tigray ke san kanen mi daman gargaruf hidha laastikaa jajjaba 1500 qubsuma yeroo fi ittiin ijaaruuf kan namoota 1800 oolu qilleensarraan buusuuf ka jiru ta'uu beeksise. Gargaarsi qilleensarraan buu kun kuusaa USAID kan Dubaayi jirurra gara Itoophiyaatti ergamuuf jira. Walitti bu'iinsi kun namoonni miliyoona tokko ta'an qe'ee ofiirraa akka baqatan kan dirqisiise yoo ta'u hedduun isaanii yeroo ammaa ala yookaan qubsuma namni walitti tuucha'e keessa bulu keessa jiraatu. USAID afatarra rafan uffata halkaniif meeshaa mana keessaaf barbaachisu kan akka disti saaniif meeshaa nyaatatti bilcheeffatan kan dhiyeessu ta'uun beekameera. Meeshaaleen gargaarsaa kun USAID namoota walitti bu'iinsa Tigraay keessaan miidhamaniif dhiyeessu keessaati. Erga rakkoon sun jalqabee United States gargaarsa namoomaa midhaan nyaataa, nyaata madaalamaa, kunuunsa fayyaa, qubsuma meeshaalee baraarsaa, bishaan dhugaatii qulqulluuf sagantaalee kanneen akkaan rakkoof saaxilamaniif oolu dabalate doolaar miliyoona 300 fi miliyoona 500 ta'u gumaachiteetti. Itti dabaluudhaanis gareen deeggarsaa yeroo balaaf deebii kennu kan USAID tattaaffii gargaarsa namoomaa mootummaa United States saffisuuf gamas tura. Qaamotiin martinuu gargaarsa namoomaaf daandiin akka isaa qabu mirkaneeffachuu qabu. Haa ta'u malee gargaarsi qofti bu'uura rakkoo sanaa hin dhabamsiisu. Dararaa jiru hanqisuuf walitti bu'iinsi hatattamaan dhaabbachuutu barbaachisa. Dubbiif wal barbaaduun humnoonni Eertiraa tattamaaf guutummaan gamasee akka ba'aniif mootummaan Itoophiyaa humnootii naannoo Amaaraa Tigraayitti bobbaasuu dhaabuun tarkaanfii barbaachisu isa duraati. Rakkoon kun hammaataa innaa adeemetti United States uummata gargaarsi akkaan barbaachisuu dhaqqabuuf deeggarsa arjoomtoota biraa ni simattii jedha ibsi dhaaba gargaarsa United States'iin ba'e kun. Hoogganoonni biyyoota Afrikaaf ekspertoonni Afrikaa talaalliin COVID-19 ardittii keessatti akka oomishamu dhiibbaa gochaa jiran. Afrikaan yeroo ammaa talaallii COVID-19 guutummaadhaan biyya alaatii galchite gabaasa Anitaa Paul jaallannee dhiyeessa.
Afrikaan kibbaa dhiyeenya kan talaallii dhukkuba COVID-19 ittisu oomishuu jalqabuu ishee kan beekame yoo ta'u kana gochuun ishee sardittii keessatti biyya tokkitti ishee taasisee jira. Afrikaan ija biyyootii biroon gaafa laalamu namoota vaayirasii koroonaan qabaman lakkoofsaan gadi bu'aa qabdi. Duula talaallii kennuunis akkasuma dubatti haftuudha. Hayyoonnii fi hoogganoonni biyyootaa torban kana walga'ii gama marsariitiin gaggeessaniin kanneen tallaalii kana oomishan dabalataan gara Afrikaatti geessuuf karoora baasanii jiru. Addunyaarratti tallaalii jiru 4 keessaa harki tokko lammiiwwan Ameerikaatu waraannate. Biyyoonni guddataa jiran garuu kanaaf carroomuurraa fagoo jiru ka jedhan daayirektarri waliigalaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom. Kanneen biyyoota galii gad aanaa keessa jiraatan tallaallii addunyaarra jiru keessaa harka tokko gad argatan jedhan.
The pandemic has shown that global manufacturing capacity
weerarri dhukkuba COVID-19 kan inni nutti agarsiise addunyaa irratti oomishi tallaalii jiruu fi caasaan dhiheessii jiru tallaalis ta'e waan tajaajila eegumsa fayyaaf barbaachisan hatattamaa irraa absuuf ga'oo akka hin taanedha. Eessatti caalaa akka barbaachisus hin ibsu. Kanaaf jecha kanneen tallaalii kana oomishan gara Afrikaatti geessuun barbaachisaa kan ta'eef jedhan Dr. Tedros. Vaayirasiin koroonaa lammiiwwan Afrikaa miliyoona 100 hiyyuma keessatti akka kufan gochuusaa ka dubbatan hayyoonni dinagdee carraa hojii miliyoona 30 cufsiise. Afrikaa keessatti oomishi meeshaalee wal'aansa fayyaa jalqabamnaan carraan hojii miliyoona 6 banuuf jiraa jedhameera. Garuu hatattamaa fi gatii salphaan kan gaggeeffamuun ta'u kanaaf dhaabbati maallaqa addunyaa akka ishee gargaaru Afrikaan gaafatteetti. Afrikaanis gama isheen qophooftee rakkoo gara fuula duraatti dhufan attamitti haala gaariin irratti hojjechuun akka danda'amu yaaduu qabdi. Karoorri kanaafis ba'u yeroo fudhachuusaa caalaa kunuunsaa fi maallaqa gaafata. Kana malees seera qabeenya dhuunfaa, waliigaltee daldalaa, caasaa geejibaa, dandeettii qorannoo fi kanneen biroo irratti jijjiiramni akka argamuuf ka gaafatu ta'us Afrikaan kana gochuu hin dandeessi jedhu hayyoon.
Dhalattoonni Hararii kanneen naannoo sanaa ala jiraatan filannoo irratti akka hirmaatan kan mootummaan badhaadhina naannoo Hararii gaaffii dhiyeesse boordiin filannoo akka hin simanne murtii dabarse gumiin Hararii kan mormu ta'uu beeksisee jira. Kana dura filannoo biyyoolessaa geggeessaman shan keessatti naannoo filannoo addaa kan Jagol irratti hirmaataa akka turan hawaasi Hararii kanneen diree dhawaa keessa jiraatan murtiin sun sirrii miti jedhan. Boordiin filannoo garuu murtii sana heera irratti hundaa'e murteessee jedha. Afaan yaa'in gumii biyyoolessaa Hararii obbo Muhiddin Ahmed ibsa gaazexeessotaaf kennaniin boordiin filannoo hawaasi dhalattoota Hararii kanneen naannoo Harariif sagalee kennan wiirtuu filannoo addaaf waraqaa filannoo qopheessuu dhiisuuf murteessuunsaa murtee seera cabsuu jedhan. Naannolee filannoo Hararii keessaa kanneen jiran barcuma 36 keessaa 14 filuuf filatamuuf dhalattoonni Hararii qofti akka irratti hirmaatan heerri eeyyamus ittiin ka'umsi murtii sanaas mootummaa ce'umsaan kan murtaa'e ta'uu obbo Muhiddin Ahmed ibsaniiru. Kunis hawaasichi saphxiqqaalee ta'uusaaf dhalattoonni isaa hedduun naannoo sanaa ala jiraachuu isaanii tilmaama keessa galchuudhaanii jedhan. Haa ta'u malee akka yeroo mootummaa Itoophiyaatti caasaa mootummaa naannoo tokko keessatti kanneen jiran miseensonni mana maree filatamuu kan qaban jiraattota naannoo sana keessaa sagalee kennan qofaadhaan jechuudhaan boordiin filannoo beeksisee seera murtii kana jijjiirsisuu danda'u heera biyyaa irratti kan hin argine ta'uullee ibsee jiraa jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa guyyaa filannoo biyyoolessaa geggeessu waxabajjii shan bara 2021 sagalee hiree ofii murteeffannaa kan uummattoota kibba gama dhihaa geggeessuuf qophee barbaachisu xumuruu beeksise. Dubbiimtuun boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti filannoo biyyoolessaaf filannoo hiree murteeffannaa guyyaa tokko geggeessuun akka namoonni hangi tokko sodaatan uummata sagalee kennutti kan bitaa galu miti jedhan. Baasii adeemsa filannoo sanaaf jiru kan gad xiqqeessu jechuudhaan dubbiimtuun kun ibsanii boordiin filannoo adeemsa filannoo hiree murteeffannaaf qarshii miliyoona 7 ramade jedhan. Hireen murteeffannaa Sidaamaa baatii sadaasaa bara 2021 kan geggeessame yoo ta'u boordicha qarshii miliyoona 70 baasise jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman wixata galgala buufata poolisii kutaa Minnesootaa fuulleetti wal ga'uudhaan ajjechaa poolisiin raawwate balaaleffataniiru. Poolisiin Minneapolis ganda Brooklyn Park Center jedhu jamaa wal ga'an bittimsuuf yaaluuf jecha meeshaa nama hin ajjeefne kan sagalee guddaaf ifa guddaa qabu akkasumas gaasii itti biifuun gargaarame. Poolisiin innaa hiriirtota mormii buufata poolisii sanaarraa fageessuuf yaalutti hiriirtotaa waliin walitti bu'eera. Anga'oonni akka jedhanitti hiriirtota keessaa hangi tokko poolisiitti waa darbataa turan kanneen 40 ta'an to'annaa jala oolaniiru. Mormii sun kibxata har'aa ganama jalqabe. Daantee Raayit dargaggoo umurii waggaa 20 lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa yoo ta'u dilbata galgala ibsaa tiraafikii irra dhaabatee innaa jiru itti dhukaafamuun ajjeefame. Hoogganaan poolisii Brooklyn Center Tim Gannon akka jedhanitti poolisiin sun dogoggoraan dhukaasa elektirikaan hojjetu kan yeroof of nama wal dhaalchisu se'uudhaan rasaasa itti dhukaastee jedhan. Waajjirri qorannaa yakkaa kutaa sanaa waa'ee dhukaasa sanaa qorataa jira. Kan umriin waggaa 26 poolisiin dhukaasa sana raawwatte yeroof hojii dhaabdee jirti. Bulchaan Brooklyn Center Mike Elliott poolisiin sun hojiirraa ari'amuu qabdi jedhan. Dogoggora lubbuu namaa galaafatuuf obsa hin qabnu haqi akka mirkanaa'uufis waan dandeenye maranu goona jedhan. obboleessi Raayit Daalas Biraayant sirna dungoo qabsiisuu kaleessa galgalaa irratti argamuun akka jedhetti poolisiin attamiin qawwee dhugaaf kan laastikaa walii wal dhaala jedhee jira. Pirezidaant Joo Baayden akka jedhanitti maal akka uumame adda baasuuf qorannaan ni geggeeffama garuu saamichi mormii sana booda raawwatame fudhatama hin qabu jedhan. Nagaaf tasgabbiin akka bu'u Baayden wixata kaleessa Waayit Haawusitti tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisanii kan nagaaf tasgabbiin akka bu'u gaafatan harmee daantee dhaggeeffachuu qabna jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti carraaqqiin hawaasni COVID-19 ofirraa ittisuudhaaf taasisu xiqqoodha jechuudhaan ministeerri fayyaa Itoophiyaa rabsa kenneen beeksisee jira. Ministerichi akka foomsetti ji'oota jaan dabran irratti qorannoo taasiseen COVID-19 ofirraa ittisuudhaaf kaka'umsa hawaasni qabu gadaanaa ta'uun beekamee jira. Keessumaa manneen barnootaa keessatti vaayirasicha ofirraa ittisuudhaaf lakkoofsi namoota guuggee afaaniif funyaanii kaa'atanii ka gad bu'ee ta'uu dubbata ministerichi. Xaahee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Tatamsa inni COVID-19 Itoophiyaa keessatti daran hammaachaa dhufeera jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Ji'oota jaan darbanittis dhaabbilee garaagaraa keessatti COVID-19 ittisuuf sochii taasisamu ilaalchisuudhaan qorannoo gaggeeffameen dhaabbilee fayyaa fi baankota keessatti fooyya'insi jiraachuun ibsameera. Haa ta'u malee naannoo manneen barnootaa fi dhaabbilee biroo keessatti ammoo dagannaan dabalaa dhufeera jechuun ministeera fayyaa Itoophiyaatti qindeessaan gamtaa qorannoo fi qo'annoo COVID-19 Dr. Abaayyoo Gabayyoo ibsaniiru.
በዚህ ክትትል ምንድነው የታዘብነው በሶስቱ ማስክ አጠቃቀም ርቀት በመጠበቅም በእጅ ንጽህና አያያዝም ለውጥ ማየት አለ።
ሆርዶፊ ከና ወንድም ተታጀብኔ እትፈየደመ አጉጊ ፍኛኒ ፈፋኒ ረቲ ፈገኘ ይገጁ ቁልቁሊን ሀርካ ይገጁ ረቲ ጅጅራ ማርጉኒ እንደንዳምኒ ኢንማዩ የሮቶኮቶኮ ገዲባዋዳ ነሞትኒ ወንቶቶ ፈገኑ ጀደመን ከነው ጅሮልቸን ለኮብሳንቲኮላ ተተምሰይኒ ቫይረስ ይቻሙ ሰፊሳን ደበላጅራ ዳብሌ ገረገራ ሄዱን ይላልላ በከገባ ኩታሌ ዋሳ ዳንዲ ርሶቹን ባንኪ ዳብሌ ፈያ ዳብሌ መንታፍ ከኔ ብሮኬ ሳውዲ ፈኖ ወልትኒ ቀበማ ቆረኖ ግግይ ፈሚኒስ ምንኔም በርኖታ ከይሰት የሮጀል ቀባ ወይ ተበነም ከኔን ማስኪ ጉለተን ሀርከ ዲበከይሳ ቱርባተሚ ሰገልቱረን አመገሩ ገረ ዲበንታ ቱርባተሚ ጃት ገዲጎ ይጅራ ኩንያሞ ባዬ አዲሳዳ አከብያት ናኖ ለሁን ደከይሰት ፎዬ ጭሜት ፉፉ ቀባ በከገባት ምንኛ ታፍዱጋቲት ዳንዲረት መንኔና መንታፍ ከኔ ብሮኬሰት እትፈየደምን እትሰኮቪር ቁሰገሊ ባዬ ገዳናዳ ፎያቴ ከነርግኒ መንኔም ባንኪፍ አብሊፈያ ከይሰትላ ወጀቶትኒ ወሬንከና ኒፈየደሙ
ተተምሰይን ኮቪድ-19 ይሮ አማደቻላ እንደበሌራ አከብያት ናኖሌፊ መጋሉ ተገራገራ ከይሰት ቆረኖን ታሰሜራ ቡዋን ቆረንቻዝ አከ ኢፕሱቲ ፍንፍኔን ፎየን ሰቀባ እትፈየደም ሀጉግያፋኒ ፉኛኒ ረት ኦመን ኦሶቤኩ ገቲን በርባችዝኒ ከፈላ ጅራጅቹን ዶክተር አበባዮን ፎርማቶ ዋንጆዳኒስ ኢፕሰኒሮ
በክልል ደረጃ ስንመጣ የተሻለ አጠቃቀም እናየው አዲስ አበባ ላይ ብቻ
ስለርካና ኑሊቲውላሌ ራዊ ፎያን ከሙለቱ መጋላ ፍንፍኔትዳ መጋሉ ተቆረሸንኪ ሰርቲ ቆረኑ ግግፈሚከይሳ መጋሉኒ ናኑ ለሂዱኒ ሳኒ ራዊ ኒሳኒ ገዳናዳ ፎይ ከንቀው ፍንፍኔዳ ኢትያንሴ አዳማ ፋሶሳዳ መጋሉ ተከኒን ብሮኬሰት ማስኪ ቁለተኒ ዴሙኒ ሙለቱ ኩኒ ባይ ፎዮ ቀባ ቆረኖን ኩን ዳንዲ ቲን ሞተ ከነጭምሽን ዋንቴፍ አመቀጀል ፈሞኒ ባጅራን ማስኪ ቁደቹ ፈገኘ ይገቹ ፈርከሪቀቹ ፊ ሳንታይዘሪ ፈየደሙረቲ ሳንኩን አኮጂቲ ከመንጎቹን ድቀማ ቫይረሲን ኩን ሂምበኒ ኢኑማዩ አሪቲ ዳንደበላጅራ አመሊሳስ ጢቆጂጂ ነሜጅራ ነምኒ ሄዱ ሚዳማጅራ ዱዋስ ጅራ ዳብሊን ፈያ ኡኩብ ሰቶ ታንጉ ተመኒጅሩ ከናፍ አመጥ ይፈኖ አርገቴ ሴሮትኒ ባን ሆጂቲ ከሙቀቡ ኮቪድ-19 ኦፍራ ኢትሱፍ ማልጎቹ አከበርባችሱ ነምኒ ኒቬካ ዳብሌ ገረገራጊ ሰት ነምኒ ማስኪን ጉደኒ ተጃጅለይ ንርገቱ ከንጀዱ ኤርገ ሆጂረ ኦሌ ቡቡሌራ ገሩ ነምኑ እትፈየደማንጅሩ ከንረት ተዋጅራሌን ሐዋስኒ ፍዳብሌን ገረገራ ሴረቤ ሆጂረ ኦልቹ ቀቡ
መተግበር ግዴታ ያስፈልጋል።
ጀቶኮ እት አኑፊስ ናኑሌ ሁንዳፊ መጋሎተ ሁንደ ከሰት ተተምሰይና ቆራኖ ኮቪድ-19 ኩታሊ ሐዋስ ቫይረስ ቻሚዳማኒ ኦሞሪፍ ኮርኒያን አዳም ባሰኒ በሩዳፍ ቆራኖ ታስሱዳፍ ኦጌይን ቆጳን ሌንጂንክ ነሙፊ ኤገሌራ ቆራኖን ኩኒስ ነሞታ ኦዞ መለቶ ኮቪድ-19 ሂነገርሲስኒፊ garda blefa ya hindemin hafan ittin addan basufis kan tajajul ta'utu ibsame akkasumas qajeel famota covid 19 ittisudaf bahan ojir olman sani akkacimo fi namonni hagugge afan funyane kagodatan fageny sani akka eggatani fi qulqullina harka sani yero yero dan akka eggatan yadachi sufiste dirqisisudaf qorannon kun murtesada jiran dr ababayon qorannon jeto kofturu kun ebile torba barakuma lama fi kudsadi kanjal qamuda gabasara de sagale amerikatif sahay damto finfinira
Kun Radio Sagale America Saganta Afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaattaa nutti ceena. Kaleessa manneen maree Soomaaliya lameen waa'ee yeroo bulchiisaa Pirezidaant Abdullaahi Farmaajoo dheeressuuf dhiisuu irratti waldura dhaabbachuun isaanii siyaasa biyyattii burjaaji keessa buuse. Manni maree gadaanu yookaan ka bakka bu'oota uummataa akka yeroon bulchiisa pirezidaantichaa waggaa lamaaf dheeratu kan murteesse yoo ta'u, manni maree olaanummoo kun murtii seeraa alaati jechuun morme. Gabaasaa Mohaammed Kaayyee jaallanne tudhees.
Manni marii paarlaamaa Soomaaliyaa inni gadaanu caalmaa sagaleen mootummaan Pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo waggaa lamaaf aangoorra akka turu murteesse. Walgahii addaa kanarratti miseensonni paarlaamaa 149 sagalee deeggarsaa kan kennan yoo ta'u sadi qofatu morme. Kun ta'ee daqiiqaa xiqqoo keessatti manni marii paarlaamaa inni ol aanu mormii dhageessiseen murtiin darbe kun kan heera biyyattii cabsudha jedhe ta'us garuu heera Soomaaliyaa keessatti dhimma filannoo kan ilaaleen manni maree paarlaamaa inni gadaan murteessuu danda'a ka jedhu of keessaa qaba. Gam lameen kana waliin jedhaniyyuu filannoonii miseensota paarlaamaas ta'ee ka pirezidaantii biyyattii dhiyeenyatti ka gaggeeffamuun fakkaatu. Deemsi sagalee kennuu duraan dhuma waggaa darbeetti gaggeeffamuuf saganteeffamee ture. Garuu deemsa filannoo kana eenyu too'achuu qaba isa jedhu irratti hoogganoonni siyaasaa jiran waliigaluu hin dandeenye. Gamtaan Afrikaa, gamtaan Awurooppaa fi michoonni addunyaa kan mootummaa Soomaaliyaa dhiibbaa ka godhan ta'us danqaan uumame hin furamin hafe. Afyaa'iin paarlaamaa Soomaaliyaa Mohaammed Mursaa'i wixata kaleessaa akka jedhanitti seeratumtoonni bakka bu'oota uummataa waan ta'aniif itti gaafatama fudhachuu qabu. Yeroo barbaachisaa ta'ettis murteessuu qabu jedhan. Haalli amma uummata biyyattii mudate danqaa siyaasaa deemsa filannoo duubatti harkise keessummeessuu hin dandeessisu. Fedhii biyyaa eegsisuu taanaan lammiiwwan biyyattii murtii isaanii eegaa jiran. Filannoo gaggeeffamuuf jiru karoorfachuuf jecha waggaa lama booda akka ta'u murteessan jedhan. Kana barii bulchiinsa isaanii baatii guraan dhala darbee xumurame Pirezidaant Farmaajoon bara aangoo isaanii waggaa lama akka dheeratuuf manni maree gadaanuun kan murtaa'e battalumatti simatanii jiru. Farmaajoon ibsa baasaniin lammiiwwan biyyattii carraa seena qabeessa argame kan tigalli demokiraasii ta'e filachuuf itti gargaaramuu qaban jedhan. Ta'us garuu miseensonni mormituu kanneen muummicha ministeeraa duraanii Hasan Ali Kaayireen hoogganaman bara aangoo pirezidaantichaa dheeressuun waan gaarii hin taane hordofsiisaa jedhaniiru.
Qof walbo Soomaaliya inuu aqbala waayo maanta.
Pirezidaantiin bara aangoo fi xumuran seeraan ala waajira keessa tursuuf murtiin darbe waan hamaa fiduuf akka danda'u lammiiwwan Soomaaliyaa beekuu qabu. Hoogganoonni waan murteessan irratti of eeggannoon godhan taanaan murtii dabarsan seenaan ija madaaliin ilaaluuf jiraa jedhan duraan. Qondaalli poolisii Soomaaliyaa Abdii Mohaammed Hassan ajajaa poolisii kutaa Moqdishoo Jeneraal Sadiq Omaariin aangoorraa ari'an. Kunis walgahii paarlaamaa har'aa addaan kutuuf yaalan akkasumas yaaddoo nageenyaa kakaasan kan jedhuun ta'uun beekameera.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya taanutti ce'uu keenya dura beeksisa qabna.
Qophiin labataa sagantaa haaraa torbanitti gaaf tokko raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee isinii dhihaatu. Qophiin kun dhimmoota dargaggootaa warra fuullee akkasumas qondaala fi raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffatootallee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeerra. Jimaata jimaata qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Qophii har'aa irratti keessummaan keenya taatoof ogeessa koomedii waaqkennee yookaan waaqoo Getaachooti. Koomediiwwan Afaan Oromoo haala yerootti fuuleffatan siitkoom jedhamaniin dargaggoota beekamaa dhufan keessaa tokko waaqoon. Koomediiwwanii fi fiilmoota Afaan Oromoo hedduu irratti hirmaachuu isaa kan dubbatu waaqoon gara fuulduraattis waan guddina artii uummata Oromoof ta'u gumaachuu tan fufaa jedha. Waaqoon hojii artiitii alatti barsiisaa ta'uu isaa fi kitaaba akka barreessaa jirullee nutti himee jira. Naakoor Malkaatoo Amburraa bilbilee dubbise dhaggeeffatootatti of beeksisuudhaan eegala waaqoon.
Waaqoon kan hin jaallatte kitaaba Oromiyaa naannoo magaalaa natti jira. Yeroo kooteeraas natti baratte mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akkumas kan baratte tumuree barumsa koo ajjeessan tumuree yuunivarsiitii kennuun kompiitara kan jiran. Addunyaan hojii keessa hin jiru immoo hojjechaa jirru hojii barumsa jedhamu lammaffaa koo fudhadhee dabalataanis immoo eksiisinaal yuunivarsiitiidhaan digirii lammaffaa koo fudhan jira. Nyaata qopheessuu qofa hin baranneeni.
Beekta jechuudha.
Yeroo hojjechuu beekaa isaan immoo amma nyaataan jiru amma jiru nagaa.
Keessumaa daawwattoota diraamaa Afaan Oromoo biratti immoo kanatti jaallatama guddaatti argatte diraamaa OBN yookaan televizyiinii Oromiyaa irratti deemaa ture Hiree jedhamuun ta'uudha namoonni kan dubbatanii kanaan hin beekame jettee yaaddaati. Kami kan caalaatti uummatatti si beeksise?
Dhugaa dubbatti uummata wajjin kan yeroo jalqabaaf sirriitti wal irratti diraamaa Hireedha. Diraamaa kanatti uummata wajjin caalaatti wal irratti jalqaba irratti bareen yaadu.
Waaqoon kun baay'een dubbatu jedhan garuu siitkoomii yookaan koomedii haala yeroo irratti xiyyeeffate irratti immoo kolfa nama gaggabsa kolfa nama fixaa jedhu mee kana gabaabsiin natti. Keessumaa siitkoomii yookaan immoo koomedii haala yeroo irratti xiyyeeffateen jaallatamummaa guddaa argatteetta karaa televiziyoonaas ta'e yuutuubii irratti daawunloodii godhan yookaan gadi buusanii yeroo isaan si ilaalan ilaala. Amma moo filaalta ofii keetiin amma moo jiin koo gaarii dhatte yaaddaa moo wanta naanqatu jedhatte yaadda.
Raahmaa afaan Oromoo kana qoosaa akka ta'uu wanta biraaf namoonni beekuu guddaa fakkadanii hojjetaa jiran jiru. Gara miidiyaa kanatti yoo baasu miidiyaa hawaasaa kanatti yoo baasu salphaatti uummata bira ga'uu danda'u. Garuu akka tokkotti gaafa ilaalu deebiin uummata biraa kan amma hojjetame gara gaadhaa. Garuu bakka uummatni hin ilaalu kana ga'uudhaaf immoo
Ijoollummaa kee irraa keetii waan kun kan si duukaa guddatee har'arra qaqqaboo keetiif maali buurri?
Daa'imummaa makurraa kaasee yeroo ijoollee hirriyoota koo wajjin kubbaa taphatti yeroo deemu gara lagaa deemu gara dhufee dhaqaan jiru jechuu qabannee gaafa kubbaa taphatnee jiru dhuma natti hin gargaaru keenya dadhabbii gaazexaa jechuudha. Gaafa gadi deemu kana seenaa ma wayii kan ijoollee wajjin taphatu kanatti inni kolfaa sirriitti madhachuu keessatti warra naasee baay'ee waan kanaati nama jalqabanii yoo yaadaa kana booddee immoo waldaa kiristaanaa keessatti waltajjii irratti diraamaawwan gara garaa dhaloota adda addaa yeroo dheeraadhaan walitti fufiisaaf waan jedhee fi wanta duruma yeroo majirummaa kuusii keessa kuusii amma garuu walticha guddisaa guddisaa dhufeen irratti guddisaa dhufee fi sadarkaa kana majjatti immoo guddisaa dhufee jechuudha.
Osoon kanarratti hojjadhee. Caalaatti siitkoomii kana guddisee sadarkaa tokko irraan ga'uu nan danda'a jettee waan ati yaaddu?
Yaada koo keessaa egaa yaada baay'eetu jira. Wanta baay'eetu yaaddan karoorsaa al tokko tokko hanqinni yeroo jiraata. Dabalataan barachaa waan jiruuf naan hojjetati. Hanqina yeroo hanqina qabeenyaa wanta tokkoo yoo sirrate haalaatti kana booddee naan hojjetanii nyaata.
Siitkoomiin Oromoo maalirra gahee akka argitu kanatti barbaadu isaaf ammoo dadhabbeeti gochaa jirtu maali?
Siitkoomii afaan Oromoo kan barraa'ee jiru jira kan irratti qophaa'aa jiru jira kan waraabame immoo yoodamni qabeenya beeksisaa televizyoonota deemaa jiru jira. Sadarkaa uummata Oromoo madaalu komii hojjechuun barbaadu gara fuulduraatti uummati kun uummata bal'aadhaa aadaa bal'aa qabaa afaan isaa jechuun isaa galaanaa wantoota kana hundumaa walitti.
irratti fuulleffatee komedii hojjetamu kanaan ergaawwanitti dabarsitu hangam hawaasa barsiisu hangam hawaasa akeekkachiisu yookaan uummata waan fuuldura jiruuf qopheessu.
Dramaan sitcomii yookaan kan kootaa kunis ergaa guddaa of keessaa qaba. Amma bifa itti ergaa kana dabarsuun adda malee bifti isaa garuu bashannansiisaa, fofansiisaa, bohaarsaa fi ergaa kana jechuudha. Namni yoo fudhatu ilaalu dramaa taphaa yookiin kootaan hojjennu keessaa fi dramaan kolfaa keessa keessaa fi gaddamii keessa jiru jala qaqqabatti jira. Egaa hojiin aartii kennaan aartii akka fudhatu nama tokkotti namni kolfaa jiru akka muumii dhama wayii keessa jiru muumiyyuu inni gaa kennaa uumaa kennaa aartii fi ergaa guddichaa dabarsa. Amma fakkeenyaatti uumama daddarbii dhibee koronaa kana irratti bifa baajata waan jiru jira. Dhimma jaalala sobaa irratti wanta hundaa'e waan jiru jira. Akkuma dabbaan ilaaleera keessa isaati garuu waan baafatti qaba. Akkuma diraamaa kataanii akkuma walleewwan adda addaa diraamaan komedii yeroo kamiyyuu keessatti yoo hojjetame ergaa mataa isaatii dabarsuu danda'a.
Amma diraamota afaan Oromoo kam kam irratti kan hojjette hanga ammaa diraamaa garaagaraa keessattis immoo hirmaannaadhaan irratti hirmaatte kan odaa waardiidhaaf yookaan immoo badhaasa odaadhaaf dhaqqabeellee akka jiru hiriyooti keenyatti himaniiru waa'ee sana dhaggeeffattootattiin.
Diraamaan dheeraan irratti hirmaatte ni jalqabaa diraamaa hireedhaa. Kana booddee fiilmii mata duree isaan itti jedhamu kan Filaasoo barreessee isarratti hojjetteera. Fiilmii kun odaa waardii waggaa darbe irratti gosa shanii gaafa argatee diraamaawwan diraamoo torban torbanii qootaa adda addaa nama hojjetama yoomaa yuutuubii adda addaa irratti kan saamsan jiraata. Ikkoomii mata duree isaa afran jedhamu tokko amma televizyoonii waggaa irratti kan beeksifamaa jiru tokko jira. Isa irratti hirmaateera gara fuulduraatti. Kana malee immoo fiilmii yeroo dhiyootti kan hojjetamu jechuu jira.
Kitaaba kana akka barreessaa jirtu dhageenyi jira. Mee kitaaba akkamiiti kanatti barreessaa jirtu? Hin barsiistas immoo jedhani?
Namni jedhamu mana barreessaa tokko irraati. Dhimma kompiitar saayinsiitiin kan wal qabatu waanuma ittiin barate kanaan hin barsiisa. Kitaaba tokko barreessaa jira yeroo dhiyootti uummata biraan nan gaafa yaada. Ani hojii koomeedii hojjeta jedhu kitaabni seenaa faallaa kanaa ta'edha. Torban sadiyaa fuddaalaa nimmatu yeroo makana gadi fageenyaan haasofne.
Waaqoo maaltu gammachiisa? Maaltu dallansiisa?
Ani kan baay'ee na gammachiisu hiriyoota kootii taa'ee haasa'e. Kasi immoo hiriyoota koo hundi isaanii koomeediyaanii gammachuu dandeessa. Wanti na gaddisiisu immoo namoota guddaa qabanii dhugaan isaanii jalaa mootee miidhaman gaafa hin jiraatu. Namni gaafa sadii isaa malee adabamu baay'ee na gaddisiisa.
Kaayyoon waaqoo gara fuulduraa maali?
Kaayyoon kun egaa hojii aartii kanaan wanta qabatamaa tokko uummata Oromoodha. Hojjettee darbuu nan barbaada. Gama biraatiin wantoota maalii barachaa jiru kanaan immoo wanta saba kanaaf ta'u, wanta biyya kanaaf ta'u, darbee immoo yoo rabbi guddaan nu gargaaru waanuma aartii kanaaf ta'u.
Achumaanis dargaggootaaf waan itti dhaamte yoo jiraate.
Dargaggootaaf itti dhaamsan dhaamu kennaa ofiisuma hojjetanii waan isaan keessa jiru gadi baasan immoo biyya kanaa dargaggootatti fudhataa aartii kana dargaggootatti fudhataa kanaaf iyyuu dirqama fuuldura keenya jiruuf immoo jala jala waan bira hojjennu faarraataa fi qophaa'uu qabnaa barachuu qabnaa jibbisuu qabnaa biyya barachuu qabnaa jedhanii yaada. Amma mulfaataa yoo ta'e iyyuu fuuldurri dargaggoo keenya ammoo baay'ee kan caalaa qalifaa deemuu.
Taatoo Waaqoo yookaan Waaqennee Geetaachoo maqaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha. Jawaadhu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.